Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή». Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο του Λεβιτικού, κεφάλαιο 13, χωρία 4 έως 17. Αν όμως η κοιλίδα είναι άσπρη, η επιφάνειά της δεν είναι βαθύτερη από το γύρο δέρμα και οι τρίχες δεν έχουν ασπρίσει, τότε ο ιερέας πρέπει να απομονώσει τον άρρωστο για 7 μέρες. Την 7η μέρα θα τον εξετάσει πάλι. Και αν διαπιστώσει ότι η πληγή έμεινε στάσιμη και δεν απλώθηκε στο δέρμα, τότε θα τον απομονώσει άλλες 7 μέρες. Την 7η μέρα ο ιερέας θα τον εξετάσει για δεύτερη φορά, και αν βρει ότι η πληγή ξεράθηκε και δεν απλώθηκε στο δέρμα, τότε θα τον κρίνει καθαρό. Ήταν ένα απλό εξάνθημα. Ο άρρωστος θα πλύνει τα ρούχα του και θα είναι καθαρός. Αν εξάλλου το εξάνθημα έχει απλωθεί πάνω στο δέρμα, αφού ο ασθενής έχει επισκεφθεί τον ιερέα για να τον κρίνει καθαρό, τότε θα παρουσιαστεί σε αυτόν εκ νέου. Ο ιερέας θα τον εξετάσει και αν βρει ότι το εξάνθημα έχει απλωθεί στο δέρμα, τότε θα τον κρίνει ακάθαρτο. Πρόκειται για λέπρα. Αν σε κάποιον παρουσιαστεί πληγή λέπρας, θα οδηγηθεί στον ιερέα, ο οποίος θα τον εξετάσει, και αν βρει ότι υπάρχει στο δέρμα άσπρο πρίξιμο που έχει κάνει και τις τρίχες άσπρες, και ότι υπάρχει ίχνος ανοιχτής πληγής στο πρίξιμο, τότε πρόκειται για χρόνια λέπρα στο δέρμα του. Ο ιερέας θα τον κρίνει ακάθαρτο, αλλά δεν θα τον απομονώσει γιατί είναι πλέον εμφανώς ακάθαρτος. Αν όμως η λέπρα είναι απλωμένη πάνω σε όλη την επιφάνεια του δέρματος από το κεφάλι ως τα πόδια, όπου και τον κοιτάξει ο ιερέας, τότε θα τον εξετάσει και αν βρει ότι πράγματι είναι έτσι, θα τον κρίνει καθαρό γιατί έχει γίνει πια ολόκληρος άσπρος. Την ημέρα όμως που θα εμφανιστεί κάποια ανοιχτή πληγή, θα είναι ακάθαρτος. Ο ιερέας θα εξετάσει αυτή την πληγή και θα τον κρίνει ακάθαρτο. Η ανοιχτή πληγή είναι ακάθαρτη, πρόκειται για λέπρα. Αν όμως η ανοιχτή πληγή ξαναγίνει άσπρη, τότε ο ασθενής πρέπει να πάει πάλι στον ιερέα. Εκείνος θα τον εξετάσει και αν βρει ότι η πληγή έγινε άσπρη, τότε θα κρίνει τον άρρωστο καθαρό. Είναι καθαρός. Και από το κεφάλαιο 14, χωρία 1 έως 3. Ο Κύριος είπε στο Μωυσή ποιος θα είναι ο κανονισμός σχετικά με τον καθαρισμό του λεπρού. Την ημέρα που θα είναι να ανακηρυχθεί καθαρός, θα τον φέρουν μπροστά στον ιερέα. Ο ιερέας θα βγει έξω από το στρατόπεδο και θα τον εξετάσει.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Αγαπητοί μου φίλοι, γεια σας. Στο διπορικό μας βρισκόμαστε στο 13ο κεφάλαιο του βιβλίου του Λεβιτικού και είδαμε τα πρώτα τρία εδάφια που μιλούν για το θέμα της λέπρας. Και η λέπρα είναι μια διαφορετική αρρώστια από τις άλλες. Δεν προκαλεί έναν έντονο και ανυπόφορο πόνο όπως οι άλλες αρρώστιες, αλλά ίσα ίσα δημιουργεί μια αναισθησία, χάνεται η αίσθηση του δέρματος. Και μας κάνει εντύπωση πως και σε αυτό το σημείο μοιάζει με την αμαρτία. Η αμαρτία φέρνει τον άνθρωπο σε σημείο να μην αισθάνεται, όπως ακριβώς λέει ο Απόστολος Παύλος. Οι άνθρωποι, ανέστητοι καθώς έχουν γίνει, παρέδωσαν τους εαυτούς τους στην ασέλγεια και επιδίδονται σε κάθε είδους ανηθικότητα, χωρίς φραγμό, συναγωνιζόμενοι ποιος θα ξεπεράσει ποιον. Διαβάζουμε σε επιστολή προς Εφεσίους, κεφάλαιο 4 και εδάφιο 19. Μια άλλη αλήθεια, ένας άλλος παραλληλισμός της λέπρας με την αμαρτία, είναι ότι και τα δύο χώριζαν τον άνθρωπο από τον Θεό. Η λέπρα τον έκανε τον άνθρωπο να αποκλείεται από την κοινωνία και έτσι και από τον ναό. Δεν μπορούσε να πάει στον ναό να κάνει τα θρησκευτικά του καθήκοντα. Ήταν ακάθαρτος. Αλλά το ίδιο ακριβώς πράγμα κάνει και η αμαρτία. Πρέπει να θυμόμαστε ότι ο Θεός είναι Άγιος και η τελειότητα της δικαιοσύνης του και της καθαρότητάς του δεν επιτρέπει εμάς τους ανθρώπους αμαρτωλούς να έχουμε κοινωνία μαζί του. Γι' αυτό πιστεύω ότι η λέπρα επιλέχθηκε σαν ένα σύμβολο της αμαρτίας. Οι αμαρτίες σας όμως υψώνουν τείχος ανάμεσα σε εσάς και στο Θεό σας. Και οι ανομίες σας τον έκρυψαν μακριά σας, τόσο που να μην σας ακούει, λέει ο προφήτης Ισαΐας στο 51ο κεφάλαιο και στο εδάφιο 2. Και φυσικά, στη Νέα Ιερουσαλήμ, ο ακάθαρτος άνθρωπος, ο αμαρτωλός, ο ασυγχώρητος, αποκλείεται από την παρουσία του Θεού σύμφωνα με το βιβλίο της Αποκάλυψης, το κεφάλαιο 21, εδάφιο 27 και το κεφάλαιο 22, εδάφιο 15. Μόνο μέσω της χάρης του Θεού, μόνο μέσω του έργου του Χριστού πάνω στο Σταυρό μπορούμε εμείς οι άνθρωποι να πλησιάσουμε τον Θεό. Έτσι λοιπόν η λέπρα είναι ένας τέλειος τύπος της αμαρτίας. Ο ιερέας έπρεπε να κοιτάξει τον λεπρό και να τον ανακηρύξει ακάθαρτο. Με τον ίδιο τρόπο ο μεγάλος γιατρός, ο μεγάλος Θεός, κοιτάζει την ανθρώπινη οικογένεια και την ανακηρύσει ακάθαρτη πνευματικά και ηθικά. Γι' αυτό πρέπει να έρθουμε σε εκείνον για καθαρισμό. Πρέπει να έρθουμε με μετάνοια και πίστη. Και βέβαια στην Καινή Διαθήκη έχουμε πάρα πολλές διηγήσεις όπου ο Κύριος Ιησούς αγγίζει έναν ακάθαρτο και τον κάνει καθαρό. Στο εδάφιο 4 βλέπουμε ότι η διάγνωση δεν γινόταν βιαστικά. Με τον ίδιο τρόπο ο Θεός είναι αργός στο να θυμώσει μαζί μας για την αμαρτία μας. Δεν μας κρίνει αμέσως. Είναι υπομονετικός, μας δίνει ευκαιρίες. Αλλά φυσικά δεν πρέπει αυτό να το εκμεταλλευόμαστε και να νομίζουμε ότι κάποτε δεν θα έρθει η κρίση του Θεού επάνω μας. Στο βιβλίο της Εξόδου, στο κεφάλαιο 34 και εδάφια 6 με 7 διαβάζουμε. Ο Κύριος ο Θεός, είναι γεμάτος καλοσύνη και έλεος, υπομονετικός, πιστός και πρόθυμος να συγχωρήσει. «Δίνω τη χάρη μου σε χιλιάδες», λέει ο Θεός. «Συγχωρώ την ανομία, τα σφάλματα, την αμαρτία. Αλλά δεν αφήνω τίποτε ατιμόρυτο». Αυτός είναι λοιπόν ο Θεός μας. Γεμάτος καλοσύνη και έλεος, υπομονετικός, αλλά επίσης και Θεός τιμωρός. Κάποτε η υπομονή του μαζί μας εξαντλείται. Γι' αυτό όσο έχουμε ευκαιρία τώρα, να τρέξουμε σε αυτόν με μετάνοια και πίστη. Επίσης, τι λέει η Καινή Διαθήκη για την υπομονή του Θεού? Στην Β' Επιστολή του Πέτρου, στο κεφάλαιο 3 και εδάφιο 9 διαβάζουμε. «Δεν καθυστερεί ο Κύριος την εκπλήρωση της υπόσχεσής του, όπως μερικοί εκλαμβάνουν για καθυστέρηση, μα δείχνει μακροθυμία σε μας, επειδή δεν θέλει να χαθούν μερικοί, αλλά όλοι να έρθουν σε μετάνοια». Αγαπητοί μου φίλοι, γι' αυτό το λόγο δεν πέφτει η κρίση του Θεού πάνω στις αμαρτίες μας. Ο Θεός δεν καθυστερεί, απλώς μακροθυμεί. Μακροθυμεί για μας, γιατί μας αγαπάει. Ας εκμεταλλευτούμε λοιπόν τη μακροθυμία του και ας τρέξουμε σε αυτό να σωθούμε. Ο ιερέας απομόνωνε τον άνθρωπο για 7 ημέρες. Με τον ίδιο τρόπο ο Θεός απομονώνει τον κόσμο και τον βάζει κάτω από καραντίνα για την ασθένεια της αμαρτίας. Λέει ο Απόστολος Παύλος, γιατί ο Θεός συμπεριέλαβε όλους μέσα στην κατηγορία των ενόχων ανυπακοής για να ελεήσει όλους. Και επίσης στην Γαλάτα, στο 3ο κεφάλαιο και εδάφιο 22, η Γραφή όμως διακήρυξε πως τα πάντα συμπεριλαμβάνονται κάτω από την αμαρτία, έτσι ώστε να εκπληρωθεί η υπόσχεση μέσω της πίστης στον Ιησού Χριστό σε όσους πιστεύουν. Ο Θεός λοιπόν συνέκλεισε, συμπεριέλαβε, έκλεισε μαζί όλους τους αμαρτωλούς ανθρώπους. Όλοι είναι μακριά από τον Θεό, κανένας δεν μπορεί να ικανοποιήσει τον Θεό. Αλλά ο Θεός το κάνει αυτό για να μπορέσει να τους ελεήσει όλους και να μπορέσουν όλοι να σωθούν μέσα από την πίστη του Ιησού Χριστού. Έτσι λοιπόν μη λες, α, είμαστε όλοι αμαρτωλοί, ναι, αλλά όλοι ο καθένας ξεχωριστά χρειαζόμαστε το έλεος του Θεού στη ζωή μας. Μετά από 7 ημέρες ο ιερέας έκανε μια άλλη εξέταση και αν υπήρχε κάποιο στοιχείο αβεβαιότητας, τότε ο ασθενής έμπαινε και πάλι σε καραντίνα για 7 μέρες. Δεν γινόταν δηλαδή μια γρήγορη και βιαστική κρίση. Και εμείς μερικές φορές δυστυχώς κάνουμε τέτοιες βιαστικές και γρήγορες κρίσεις. Είναι πολύ βαρύ το να κρίνουμε άδικα κάποιον άλλον άνθρωπο, κάποιον άλλον πιστό. Ο Απόστολος Παύλος προς τον Τιμόθεο του είπε: «Καμιά κατηγορία εναντίον πρεσβυτέρου να μην δέχεσαι παρά μόνο αν το επιβεβαιώσουν 2 ή 3 μάρτυρες». Δυστυχώς, πολλές φορές δεχόμαστε κατηγορίες για ανθρώπους, για φίλους μας, για συγγενείς μας, χωρίς να υπάρχουν κατάλληλοι μάρτυρες. Και είμαστε πολύ πρόχειροι στο να κρίνουμε τους ανθρώπους. Εάν η πληγή στο δέρμα απλωνότανε μέσα σε αυτές τις 14 μέρες της εξέτασης, τότε φυσικά υπήρχε λέπρα και ο άνθρωπος ανακηρυσσότανε ακάθαρτος. Αλλά υπήρχε και η περίπτωση μέσα αυτές τις 14 μέρες το δερματικό νόσημα να εξαφανιζότανε και τότε ο άνθρωπος ανακηρυσσότανε καθαρός. Και τι μεγάλη χαρά θα ήταν αυτό. Εκεί που έζησε στην απομόνωση, τώρα ξαφνικά γυρίζει στο σπίτι του. Και βέβαια θυμόμαστε ότι ο Κύριος άγγιξε το λεπρό που ήρθε σε αυτόν και τον καθάρισε. Περισσότερο από αυτό ακόμα, όλους εμάς τους πνευματικά λεπρούς που οι αμαρτίες μας αποχωρίζουν από τον Θεό, με ένα άγγιγμά του Ιησού Χριστός μπορεί να συγχωρέσει, αν του το ζητήσουμε. Γιάτρεψε τη φυσική ασθένεια για να δείξει ότι είναι ο σωτήρας που μπορεί να συγχωρέσει αμαρτίες σε εκείνη την περίπτωση που κατέβασαν τον παράλυτο από την οροφή του σπιτιού. Σας θυμίζω ότι τότε οι γραμματείς και οι φαρισαίοι ρώτησαν ποιος μπορεί να συγχωρήσει αμαρτίες παρά μόνο ο Θεός. Όταν το πρώτο πράγμα που είπε ο Κύριος όταν είδε τον άρρωστο ήταν «Σου συγχωρώ τις αμαρτίες». Έτσι ο Ιησούς είπε στον άνθρωπο που ήταν παράλυτος ότι οι αμαρτίες του ήταν συγχωρημένες και μετά είπε «Αλλά για να γνωρίσετε ότι εξουσίαν έχει ο Υιός του ανθρώπου επί της γης να συγχωρεί αμαρτίες, τότε γυρίζει και λέει στον παραλυτικό, προς ένα λέγω, σηκώθητη, σήκωσον τον κραβατόν σου και είπαγε εις τον οίκον σου. Είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε ότι ο Ιησούς Χριστός είχε την εξουσία και στα δύο. Και στην προκειμένη περίπτωση εδώ στο Λουκά, στο 5ο κεφάλαιο και στα εδάφια 17 με 26, βλέπουμε πως ο Κύριος θεραπεύει σαν επιβεβαίωση της δύναμης και της εξουσίας που είχε να συγχωρεί αμαρτίες. Λίγο παρακάτω, στα εδάφια 7 και 8, βλέπουμε ότι υπήρχε μια τρίτη εξέταση. Και φυσικά κάποια στιγμή η διάγνωση έπρεπε να βγει. Και ήταν φοβερό ο άνθρωπος να ανακηρυχθεί λεπρός. Ήταν μια φοβερή καταδίκη. Και πόσο μεγάλη χαρά ο άνθρωπος να ήταν καθαρός. Υπάρχουν μερικοί άνθρωποι που κάνουν τον χριστιανό. Και θα μπορούσε να πει κανάς μας ξεγελούν στην εξέταση καθώς τους βλέπουμε. Αλλά η φοβερή ασθένεια της αμαρτίας αργά ή γρήγορα εκδηλώνεται με τα συμπτώματά της. Και φυσικά τότε αποδεικνύονται αμαρτωλοί. Μάλιστα αμετανόητη αμαρτωλή, γιατί όλοι είμαστε αμαρτωλοί. Ο Ιωάννης μιλάει γι' αυτό στην πρώτη επιστολή του στο κεφάλαιο 2 και εδάφιο 19. Από ανάμεσά σας ξεφύτρωσαν, αλλά δεν ανήκαν σε εσάς. Γιατί αν πραγματικά ανήκαν σε εσάς, θα είχαν παραμείνει μαζί σας. Έφυγαν όμως έτσι, ώστε να αποκαλυφθούν ότι δεν είναι όλοι από εσάς. Και ο Πέτρος περιγράφει ο Απόστολος τους ακάθαρτους αυτούς ανθρώπους ως ένα σκύλο που επιστρέφει στο ίδιο του το ξέρασμα. Ως το γρούνι που επιστρέφει στο βόρβορο. Θα το πλύνεις στο γουρουνάκι, θα το αρωματίσεις, αλλά αν το αφήσεις πάλι θα πέσει μέσα στο βόρβορο, μέσα στη λάσπη. Αυτό λέει στη Β' Πέτρου, κεφάλαιο 2 και εδάφιο 22. Κάποιοι άνθρωποι προσπαθούν μόνοι τους να ζήσουν τη χριστιανική ζωή χωρίς να γίνει έργο του Αγίου Πνεύματος μέσα στη ζωή τους, χωρίς να ανακαινιστούν από το Πνεύμα του Θεού. Εκείνο όμως που μου κάνει εντύπωση είναι ότι κανένας άνθρωπος δεν ήταν χωρίς ελπίδα, καμιά περίπτωση δεν ήταν χωρίς ελπίδα. Είναι αξιοσημείωτο ότι ο λεπρός μπορούσε να εμφανιστεί ξανά και ξανά. Και μάλιστα τρεις φορές τον εξέταζε πριν να δώσει αυτή την καταδικαστική απόφαση ο ιερέας. Κανένας αμαρτωλός δεν είναι περίπτωση χωρίς ελπίδα. Αυτό το εννοούσε και ο προφήτης Ισαΐας όταν έγραφε «Ποιαν άλλη τιμωρία ακόμα θέλετε και συνεχίζετε την αποστασία σας. Η κεφαλή ολόκληρη είναι άρρωστη και όλη η καρδιά υποφέρει. Πραγματικά έτσι είναι ο άνθρωπος. Αλλά μετά ακριβώς έχουμε την πρόσκληση του μεγάλου γιατρού. Λοιπόν, ελάτε και ας κριθούμε μεταξύ μας», γράφει ο προφήτης Ισαΐας. Λέει ο Κύριος, «Είναι οι αμαρτίες σας κόκκινες σαν αίμα, μα σαν το χιόνι θα μπορούσαν να γίνουν λευκές. Έχουν το χρώμα της πορφύρας, μα σαν το καθαρό, σαν το καθάριο θα μπορούσαν μαλλί να λευκανθούν». Αγαπητοί μου, αυτοί είμαστε. Τέτοιες είναι οι αμαρτίες μας, είμαστε ολόκληροι άρρωστοι και οι αμαρτίες μας είναι κατακόκκινες σαν την πορφύρα, αλλά λέει ο Θεός, ελάτε. Και μπορώ να τις καθαρίσω αμαρτίες σας να γίνουν λευκές σαν το χιόνι. Να γίνουν σαν το μαλλί το λευκό. Ελάτε σε μένα. Πάρτε την συγχώρεση την οποία μπορώ να δώσω. Παρακάτω βλέπουμε ότι η ιερέας έπρεπε να εξετάζει κάθε πιθανότητα για λέπρα, είτε αυτό ήταν από κάποιο σπυρί το οποίο εμφανιζόταν ή κάποια περίεργη ελιά. Και ακολουθούσε την ίδια διαδικασία με τη νέα περίπτωση λέπρας και εξεταζόταν αν υπήρχε βαθύτερο πρόβλημα ή ήταν κάτι παροδικό. Και αυτό, φίλοι μου, θα πρέπει να μας ανησυχεί. Όταν εκδηλώνεται κάποια αμαρτία στη ζωή μας, θα πρέπει να ερχόμαστε με εξομολόγηση. Γιατί θα ήταν φοβερό να απλωθεί και να γίνει μια κατάσταση κακοήθησης που μας οδηγήσει στο πνευματικό θάνατο. Πολλοί νέοι πιστοί μιλάνε για απελευθέρωση από κάποια κακιά συνήθεια ή πάθη και μετά, δυστυχώς, μετά από χρόνια, μπορεί να πέσουν πάλι στα ίδια. Θυμάμαι πριν από χρόνια ένας άνθρωπος που ήταν αλκοολικός, μετανόησε, δέχτηκε τον Ιησού Χριστό σωτήρα του. Μετά όμως κάποια στιγμή αρρώστησε και ο ποιμένας της εκκλησίας εκεί πήγε να τον επισκεφθεί. Ανακάλυψε ότι δεν είχε καμιά άλλη αρρώστια, αλλά στην πραγματικότητα είχε πέσει πάλι στα ίδια. Το σπίτι του ολόκληρο βρώμαγε ενόπνευμα. Και ο άνθρωπος άρχισε να κλαίει και να λέει ότι είχε πέσει πάλι στα ίδια. Για τέτοιους ανθρώπους, φυσικά, ο Λόγος του Θεού μας θυμίζει ότι η λέπρα, έστω κι αν είναι ότι έχουν πέσει πάλι στα ίδια, μπορεί να γιατρευθεί. Γιατί υπάρχει ένας σωτήρας. Δεν πρέπει να σταθούμε στο να καταδικάσουμε τους ανθρώπους αυτούς, να τους μαλώσουμε και μετά να φύγουμε. Αυτό το μόνο που θα έκανε να τους κάνουμε να αισθανθούν άσχημα. Κανένας δεν μπορεί έτσι να βοηθηθεί. Ένας τέτοιος άνθρωπος χρειάζεται να γνωρίσει ότι έχει ένα σωτήρα που τον συγχωρεί και μπορεί πράγματι να τον γιατρέψει ώστε η λέπρα του να μην ξαναεκδηλωθεί. Έτσι λοιπόν οι ιερείς ήταν προσεκτικοί ακόμα και με τα μικρά σπιθουράκια της σάρκας. Και πρέπει να θυμόμαστε ότι ο Απόστολος Παύλος χρησιμοποιεί αυτόν τον όρο τη σάρκα ως το μέρος εκείνο που δεν έχει αναζωογονηθεί από το Πνεύμα του Θεού, ως το αμαρτωλό δηλαδή εαυτό μας, ως τον παλαιό άνθρωπο, ο οποίος δεν έχει γίνει νέος με τη δύναμη του Χριστού. Και φυσικά η σάρκα μας, το αμαρτωλό αυτό μέρος, δεν μπορεί να ευχαριστήσει το Θεό. Έτσι λοιπόν οι Αγίες Γραφές διδάσκουν ότι θα πρέπει να παρακολουθούμε άγρυπνα για εκδηλώσεις της σάρκας. Και γράφει εκεί ο Απόστολος Παύλος στην Επιστολή προς Ρωμαίους, στο κεφάλαιο 6 και στο εδάφιο 19. Χρησιμοποιώ ανθρώπινες παρομοιώσεις εξαιτίας της φυσικής σας αδυναμίας. Ακριβώς λοιπόν όπως υποδουλώσατε κάποτε τα μέλη σας στην ανηθικότητα και στην παρανομία, με συνέπεια να ζείτε μέσα στην παρανομία, έτσι υποδουλώστε τώρα τα μέλη σας στη δικαιοσύνη για να ζείτε άγια. Όλα λοιπόν τα μέλη μας θα πρέπει να υπηρετούν τη δικαιοσύνη, να υπηρετούν τον Θεό και όχι να τα παραδίδουμε στην παρανομία στο να κάνουμε αυτό που ο Θεός απαγορεύει. Ο ίδιος ο Απόστολος μιλούσε για τον εαυτό του γιατί και ο ίδιος αγωνιζόταν κατά της σάρκας και γράφει «Αλλά εγώ σκληραγωγώ το σώμα μου και το καθυποτάσω μήπως, ενώ εγώ έχω κηρύξει στους άλλους, εγώ ίδιος αποδειχθώ ακατάλληλος». Μας λέει στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους στο κεφάλαιο 9 και στο εδάφιο 27. Το επόμενο κεφάλαιο 14 μιλάει για τον τελετουργικό καθαρισμό της λέπρας. Είναι ένα κεφάλαιο που δίνει μια χτίδα φωτός, μια ελπίδα στο σκοτάδι συμφοράς του λεπρού. Βέβαια η καθεαυτού λέπρα εκείνη την εποχή δεν μπορούσε να θεραπευτεί, αλλά όπως είπαμε, επειδή η λέπρα συμπεριλάμβανε πολλές δερματικές παθήσεις, τότε υπήρχε αυτός ο τελετουργικός καθαρισμός. Ο τελετουργικός αυτός καθαρισμός του λεπρού γινόταν έξω από την κατασκήνωση. Ο ιερέας δεν πάει να γιατρέψει το λεπρό, αλλά πηγαίνει να δει αν έχει γιατρευτεί. Αυτός είναι ο νόμος του λεπρού κατά την ημέρα του καθαρισμού του. Ένας τελετουργικός καθαρισμός που έπρεπε να ακολουθηθεί μετά την θεραπεία της λέπρας. Ο άνθρωπος είχε ανακηρυχθεί λεπρός από τον ιερέα. Τώρα ο ιερέας έπρεπε να τον ανακηρύξει καθαρό. Και έπρεπε λοιπόν ο ιερέας να πάει στο λεπρό να τον συναντήσει εκεί που βρίσκεται. Ο λεπρός δεν θα τολμούσε να μπει στην κοινωνία ανάμεσα στους ανθρώπους. Γιατί ήταν κάτι τέτοιο απαγορευμένο, ήταν αποκλεισμένος. Γι' αυτό ο ιερέας έπρεπε να πάει σε αυτόν. Γι' αυτό λοιπόν βλέπουμε και στο Ευαγγέλιο του Λουκά, στο κεφάλαιο 17 και εδάφιο 12. Καθώς λοιπόν έμπαινε σε ένα χωριό, ήταν έξω από το χωριό δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί, τον συνάντησαν τον κύριο Ιησού 10 λεπροί άνδρες που στάθηκαν σε απόσταση. Γι' αυτό κρατούσαν απόσταση, γι' αυτό ήταν έξω από το χωριό. Υπάρχει εδώ ένας θαυμάσιος παραλληλισμός με το πρόσωπο και το έργο του μεγάλου μας ιερέα, του κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Αυτός ήρθε σε εμάς. Δεν πήγαμε εμείς σε εκείνον. Ήρθε από τη δόξα του ουρανού σε αυτή την γη της αμαρτίας, όπου ο άνθρωπος υποφέρει από τη λέπρα της αμαρτίας. Φίλοι μου, δεν μπορούμε να μπούμε εμείς στην κοινωνία του ουρανού, γιατί είμαστε λεπροί. Μπορέσαμε να φτάσουμε στη σελήνη, αλλά δεν μπορέσουμε ποτέ να φτάσουμε στην αγιότητα της παρουσίας του Θεού. Ήταν απαραίτητο ο Κύριος Ιησούς να έρθει από του ουρανού τη δόξα στη γη μας. Και αυτό ακριβώς είναι που μας λέει το δεύτερο κεφάλαιο της Επιστολής προς Εβραίους. Απεναντίας, στεφανωμένος με δόξα και τιμή. Βλέπουμε όμως πως ο Ιησούς, ο οποίος για ένα σύντομο διάστημα έγινε κατώτερος από τους αγγέλους, για να υποστεί το πάθημα του θανάτου, έτσι ώστε με τη χάρη του Θεού να γευθεί το θάνατο για τον καθένα. Γιατί έπρεπε πράγματι αυτός, για τον οποίον υπάρχουν τα πάντα και μέσω του οποίου δημιουργήθηκαν τα πάντα και ο οποίος οδήγησε πολλούς γιους στη δόξα, ο αρχηγός της σωτηρίας, να ολοκληρώσει το έργο του με παθήματα. Αφού λοιπόν τα παιδιά, εμείς δηλαδή οι άνθρωποι, ήταν άνθρωποι με σάρκα και αίμα, έτσι και αυτός, για να βρεθεί πλάι-πλάι με αυτούς, πήρε σάρκα και αίμα σαν και αυτούς, ώστε με το θάνατό του να καταργήσει τον κυρίαρχο του θανάτου, δηλαδή το διάβολο. Γι' αυτό και ήταν αναγκαίο να ξημειωθεί με όλα τα αδέλφια του, ώστε να γίνει σπλαχνικός και πιστός αρχιερέας προς τον Θεό για την εξηλαίωση των αμαρτιών του λαού. Αυτό λέει ο συγγραφέας Επιστολής προς Εβραίους, το κεφάλαιο 2 και δάφια 9, 10, 14 και 16 και 17. Μιλάει για το πόσο ο Ιησούς Χριστός ήρθε από τη δόξα, ενώ ήταν στεφανωμένος με δόξα και τιμή, και έγινε κατώτερος από τους αγγέλους. Ήρθε στο επίπεδο των ανθρώπων και οδηγήθηκε στα παθήματα του θανάτου, γιατί πήρε από τη δική μας την αδύναμη σάρκα για να μπορέσει να κάνει το έργο αυτό της σωτηρίας. Να μπορέσει να πεθάνει για τις αμαρτίες μας και να νικήσει με αυτόν τον τρόπο το διάβολο που μας είχε αιχμαλώτους. Ήρθε από του ουρανού τη δόξα κάτω σε αυτήν εδώ τη γη. Και αγαπητοί μου φίλοι, ο Κύριος Ιησούς όχι μόνο ήρθε εδώ στον κόσμο μας, αλλά είναι εδώ με τη μορφή του Ευαγγελίου και πλησιάζει τους αμαρτωλούς. Και τους ζητάει σήμερα να γιατρέψει ακόμα την πληγή της αμαρτίας μέσα στη ζωή τους. Λέει ο Κύριος Ιησούς Χριστός, που στέκεται έξω ακριβώς από την πόρτα της καρδιάς μας. Να, στέκομαι τώρα μπρος στην πόρτα και χτυπώ. Αν κανείς ακούσει τη φωνή μου και ανοίξει την πόρτα, θα μπω στο σπίτι του και θα δειπνήσω μαζί του και αυτός μαζί μου. Αυτό λέει στο βιβλίο της Αποκάλυψης, στο τρίτο κεφάλαιο, κεδάφιο 20. Ο Ιησούς Χριστός περιμένει να ανταποκριθούμε, να ανοίξουμε την πόρτα της καρδιάς μας, να μπει μέσα και να μας κάνει καινούριους ανθρώπους, να έχει κοινωνία μαζί μας. Ο Θεός έχει διακηρύξει ότι η καρδιά του ανθρώπου είναι διεφθαρμένη. Και έτσι είναι ο Θεός που μπορεί να ανακηρύξει έναν άνθρωπο καθαρό. Μόνο εκείνος μπορεί να μας καθαρίσει. Αν όμως βαδίζουμε στο φως, όπως αυτός είναι στο φως, τότε έχουμε κοινωνία μεταξύ μας, οι πιστοί δηλαδή, και το αίμα του Ιησού Χριστού του Γιού του μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία, λέει ο Απόστολος Ιωάννης στην πρώτη επιστολή στο εδάφιο 7. Και θέλω, φίλε μου, να σε ρωτήσω. Σε έχει ο Θεός ανακηρύξει ως καθαρό? Έχεις πάει με πίστη και με μετάνοια στον Ιησού Χριστό? Έχεις δεχθεί το Ευαγγέλιο? Αν το κάνεις αυτό, παραμένεις αμαρτωλός, αλλά παραμένεις αμαρτωλός συγχωρημένος. Πάρε σήμερα τη συγχώρηση. Έλα στην κοινωνία του φωτός. Έλα στην κοινωνία των πιστών. Άφησε το αίμα του Χριστού να σε καθαρίσει από κάθε αμαρτία. Άνοιξε την πόρτα της καρδιάς σου και δέξου μέσα τον Ιησού Χριστό σήμερα. Και με αυτήν την ευχή, φίλοι μου, σας αποχαιρετώ. Ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Αν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεά στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση αστικής κλήσης στο 801 11 11 897, επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο Οδηπορικό, Ταχυδρομική Θηρίδα 87 524, ΤΑΦΚΑΠΑ 18507, επαναλαμβάνω, Οδηπορικό, ΤΑΦΘΙΤΑ 87524, ΤΑΦΚΑΠΑ 18507. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά, στέλνοντας email στο διπορικό παπάκι twr.org, ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330, 693-4246-330.
Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Ριτζικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.
Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη Ζωή».
Σε ευχαριστούμε, Πατέρα.